Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokolobela bokono oyo babengi endometriose. Endometriose ezali nini? Ebandaka ndenge nini pe emonanaka ndenge nini? Banani nde ba koki ko bela bokono wana. Na koluka, balobi ete 10% na 20% ya basi babela ka endometriose. Bangonyo sotende eye banaka na mbala moko. Misusu emonanaka na tango bazwaka ba periode na bango tope makila ebimaka bango ezalaka pasi mingi. Lelo pona kosolola likambo oyo, tobenga ki monganga. Dr. Guilain Vwama, ye azali monganga oyo, atalaka makambo ya basi. Akolobela biso likambo litali endometriose. Boye bolam nakati ya bokolongono pe bomoi, Dr. Guilain.
Merci, Madame Fatima. Toujours l'anda, toujours ali. Nayo et longo.
Docteur Guilain, endométriose et zalini.
Senga merci mingi na Madame Fatima pour na émission et na occasion et après émission. Tout solo la pour na maladie oyo to bengi endométriose. Ezali malade oyo ezo pesa pasi mingi na ba mama na biso na bandeko na biso ya basi na bokuse tokoloba ke malade wana ezali eutaka na kati ya matrice ya mwana mwasi oyo tobengaka uterus na français. Na uterus wana ezali na couche moko ezalaka na kati wana tobengaka endomètre. Le couche wana ya kati ya uterus ya matrice, soki ete déplacé et monani place mususu oyo ezali na kati ya uterus wana te, mais tobengi yango endométriose. Donc couche wana ya kati ya matrice, soki emonani place nango te, emonani place mususu ya nzoto ya mwasi, tobengi yango endométriose.
Docteur, soki olobi emonani esika mosusu ole emonana na kati ya matrice na français uterus emonani libanda ya matrice nde ebe ekomi kushu wana babengi yango endométriose. Ebongo yango moko soki eza na kati ya matrice ezali nini?
Soki ezali na kati ya matrice me eza na place na yango te, na kati na kushu wana ya liboso ya kati ya kati ya matrice eza wana te, ekoti place mosusu ya matrice nde tobengaka surtout na place ya misisa etobengaka mamicle ya uterus. Soki tomoni tisi wana place wana nde tobengaka yango adenomyose, nde na français tobengaka adenomyose. Wana nde eza endométriose interne na kati ya matrice, yango nde tobengaka adenomyose.
Wana ezalaki Dr. Guilain Vwama azalaki kolobela biso likambo litali bokono oyo babengi endométriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala. Bizali kokoba tokutani mokolo malobi.